ศีลระดับธรรมอยู่ที่ตัวคนศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคมศีลตามความหมายกว้างๆอย่างที่ใช้เป็นคำไทยนั้นกล่าวได้คร่าวๆว่ามีสองระดับ 1. ระดับทั่วไป 2. ระดับเฉพาะระดับทั่วไปได้แก่ระดับธรรมหรือระดับที่ยังเป็นธรรมคือเป็นข้อแนะนำสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดงศัพท์บาลีใช้คำว่าเทสิตะคือแสดงให้รู้เข้าใจผู้ที่ทำดีทำชั่วมีความประพฤติดีประพฤติชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีลย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือตามกฎแห่งกรรมนั้นศีลระดับที่สองระดับเฉพาะได้แก่ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัยคือเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือกำหนดขึ้นไว้ศัพท์บาลีใช้คำว่าปัญญัตตะเป็นทำนองประมวลกฎหมายสำหรับกำกับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่งโดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของหมู่ซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเพิ่มจากอกุศลเจตนาที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติเมื่อพิจารณาตามหลักนี้จะเห็นได้ว่าสังคมวงกว้างคือหมู่มนุษย์ทั้งหมดมีสภาพต่างกันไปทั้งโดยกาละและเทศะตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นซึ่งแปลกันไปตามถิ่นตามยุคสมัยการที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีลในส่วนรายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันตายตัวโดยอาณาอย่างที่เรียกว่าวินัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะพึงกระทำเพราะไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อมดำรงอยู่ได้ดีและมีสภาพเกื้อกูลด้วยประมวลบทบัญญัติที่มีข้อปลีกย่อยอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมดดังนั้นสำหรับสังคมมนุษย์ทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงแนะนำสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยมเรียกกันว่าศีล5ไว้เป็นข้อกำหนดอย่างต่ำหรือหลักความประพฤติอย่างน้อยที่สุดในระดับศีลเลยจากนั้นขึ้นไปก็มีศีลในกรรมบถคือกุศลกรรมบถ7ข้อต้นหรือศีลที่เป็นองค์แห่งมรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหลักของศีลอย่างกว้างๆศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนตามฐานะที่มันเป็นธรรมคือคำแนะนำหรือหลักความประพฤติซึ่งเมื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติย่อมก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายไปตามกฎแห่งธรรมดาถ้าคนผู้ใดเห็นชอบว่าตนควรประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยกเอาข้อธรรมขั้นศีลเหล่านี้มาเป็นข้อปฏิบัติของตนเพียรพยายามตั้งใจทำตามนั้นถือกันว่าถ้าเขาปฏิบัติได้แม้เพียงศีล5ก็สมควรแก่การเรียกว่าเป็นชาวพุทธพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย5ข้อนั้นไปถือปฏิบัติเมื่อถึงตอนนี้ทำขั้นศีล5ข้อนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสิกขาบท5แปลว่าข้อสำเนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติ5อย่างผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหะจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นรักษาอุโบสถมีองค์8ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่งก็ได้คำว่าอัตถังคะสมณาคตะอุโบสถ อุโบสถประกอบด้วยองค์8หรืออัฏฐังคิกะอุโบสถอุโบสถมีองค์8หรืออัฏฐอุโปสถังคะองค์อุโบสถ8เป็นที่มาของคำว่าศีล8ซึ่งเป็นคำเรียกชั้นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกข้อฝึกหัดความประพฤติหรือสิกขาบทนี่แหละที่ทำให้ศีลระดับธรรมกลายมาเป็นศีลระดับวินัยเพราะวินัยคือประมวลแห่งสิกขาบททั้งหลายนั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้วางประมวลบทบัญญัติเป็นวินัยไว้สำหรับให้มวลมนุษย์ทั้งหมดต้องปฏิบัติเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเรื่องของมนุษย์หมู่หนึ่งชุมชนหนึ่งหากเห็นงามจะพึงบัญญัติขึ้นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความมุ่งหมายของพวกตนโดยอาจนำเอาข้อธรรมต่างๆในขั้นศีลซึ่งมีอยู่มากมายมาเลือกกำหนดเป็นวินัยบังคับใช้แก่พวกตนดังเช่นที่พระอัฏฐกถาจารย์ถือเอาการเว้นจากอกุศลกรรมบท10เป็นอาคาริยวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนหรือวินัยของชาวบ้านบ้างถือเอาหลักความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสิงคาลกสูตรเช่นการเว้นอคติ4การไม่เสพอบายมุข6และความสัมพันธ์ตามหลักทิฏฐิ6เป็นต้นว่าเป็นขิหิวินัยคือวินัยของคฤหัสถ์บ้างซึ่งตรงกับอาคาริยวินัยนั่นเองหมายเหตุเชิงอัดอัตถกถาที่กล่าวอย่างนั้นคือสุมังคละวิลาสินีหลักที่ตรัสไว้ในสูตรนี้คือการละกรรมกิเลส4การเว้นอคติ4การไม่เสพอบายมุข6หลักทิฏฐิ6รวมถึงคำสอนเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมการจัดสรรทรัพย์เพื่อใช้สอยและสังคหวัตถุ4คำกล่าวของพระอัตถกถาจารย์นี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธได้เคยยึดถือกันอย่างนั้นก็ได้แม้ชาวพุทธในปัจจุบันก็น่าจะทำตามแบบอย่างนี้โดยคัดเลือกเอาทำขั้นศีลทั้งในสูตรนี้และในที่อื่นๆเช่นอุบาสกทำ5เป็นต้นมากำหนดเป็นวินัยของพวกตนถึงแม้ไม่อาจให้เป็นวินัยของชาวพุทธทั้งมวลจะกำหนดเฉพาะถิ่นเฉพาะกลุ่มเฉพาะชุมนุมของพวกตนก็ยังดี